Visticamāk, ka lidmašīna, kas bija ceļā no Ēģiptes Šarmelšeihas kurorta uz Krievijas pilsētu Sanktpēterburgu, ir sadalījusies pa daļām jau gaisā. Par to liecina viena no jaunākajām sestdienas negadījuma izmeklēšanas versijām. Tomēr eksperti uzsver, ka ar pilnīgu pārliecību to apgalvot vēl ir pāragri. Krievijas mediji ziņo, ka lidmašīnas avārija, kas aiznesa 224 cilvēku dzīvību, varētu būt izraisījis neliels sprādziens bagāžas nodalījumā. Pats par sevi tas nevarētu izraisīt lidmašīnas sadalīšanos, tomēr tas varētu radīt krasu spiedienu maiņu lidmašīnas iekšpusē, kas noveda pie turpmākām problēmām. Atsevišķi eksperti laikrakstam Kommersant velk paralēles ar 80. Gadu aviokatastrofu virs Skotijas, kad bumba tika ievietota kādā čemodānā esošajā radioaparātā. Kā vēl viena versija tiek izvirzīta plaisa, kas radusies lidmašīnas nolietojuma un nekvalitatīvu veikta remonta dēļ. Kā zināms, šīs Airbus 321 bija 18 gadus vecs un 2001. Gadā, veicot piezemēšanos Kairas lidostā, tas ar asti aizķēras krejceļu. Toreiz lidmašīna vēl nepiederēja aviokompānijai Metrojet jeb Kogalim Avia. Ja toreiz remontu ir veikuši nekvalificēti speciālisti ar neatbilstošām detaļām, tad tas varētu būt radījis plaisu lidmašīnas korpusā un citas pēkšņas tehniskās problēmas – kaut gan ir pagājuši jau 14 gadi. Tomēr par galveno lidmašīnas krišanas iemeslu Krievijas varas iestādes pašreiz izvirza nezināmas tehniskas problēmas. Iespējams, tās saistītas ar dzinēju darbību. Speciālisti arī sliecas piekrist, ka lidmašīna tik tiešām jau gaisā esot sadalījusies divās daļās. Tiek runāts par to, ka daļa no tās korpusa esot degusi. Lidaparāta atlūzas katastrofas vietā Ēģiptē ir izmētātas 20 kvadrātkilometru teritorijā. Lai varētu pilnībā noskaidrot avārijas iemeslu, speciālistiem būs jāsaliek visas atrastās korpusa daļas angārā, ziņo Krievijas mēdī. Savukārt Sanktpēterburgā no Ēģiptes sāk pārvest pirmos bojāgājušos cilvēkus. Tiek plānots, ka viņu atpazīšanas procedūra sāksies jau šodien. Svētdien visā Krievijā bija izsludinātas sēras, kas Sanktpēterburgā turpināsies līdz pat otrdienai. Daudz cilvēku arī turpina nest ziedus Pulkovas lidostā, lai godinātu mirušo piemiņu. Artjoms Kalkavs, Latvijas Radio, Briselē.